Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Iată, la 6 zile de la Ziua Națională a României, este cazul să urăm și noi conaționalilor noștri un sincer la mulți ani și să aducem toate dorințele noastre de mai bine. Deși lucrurile nu par a arăta foarte bine, dar speranța, cum se spune, moare ultima. Speranță pe care în momentul de față nici nu știu de ce am putea să o legăm. Mi se pare că Ziua Națională a României din anul 2021 a fost mai tristă ca niciodată. Mai tristă pentru că, iată, avem un guvern, este adevărat, dar avem un guvern care parcă a apărut de nicăieri împotriva dorinței românilor, care a votat cu inima deschisă o schimbare. Și ce avem în momentul de față? Avem aceeași poveste. PNL s-a asociat din nou cu PSD pentru a forma un guvern care să sperăm că își va face treaba până la urmă. Să sperăm că va face tot posibilul ca să ne fie mai bine. În aceste momente destul de dramatice și din punct de vedere al pandemiei și din punct de vedere economic. Pentru că, da, din punct de vedere economic, lucrurile nu se arată a fi foarte bune, foarte ok. Chiar dacă o știre de ultimă oră ne anunță că deja o primă tranșă din banii din PNRR au sosit în România. Să vedem cum vor fi acești bani folosiți, să vedem cum vor ajuta acești bani la prosperitatea românilor care sunt apăsați în momentul de față de inflație, de criza combustibililor, de criza energetică în general și de criza economică. Alături de mine, ca de obicei, se află dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei, alături de care voi încerca să comentez, să comentăm împreună toate aceste evenimente de ultima oră. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit! Aș vrea să le urez și eu la mulți ani tuturor românilor, atât din țară cât și de peste hotare.
Revenind la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, iată că și domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, trage un semnal de alarmă. Acesta spune că inflația va lovi puternic România. Mai mult decât atât, domnia sa afirmă că este haos. Susținând că România va fi mult mai afectată de fenomenul inflației față de alte țări. Asta pentru că la noi este haos în piață din cauza liberalizării prețurilor la energie. Citez, principala îngrijorare în acest an este inflația și nu numai în România. Aceasta este o problemă a planetei. Absolut tot sistemul economic global este sub presiunea unui galop al prețului. Trebuie să fim atenți la specificul acestei inflații, pentru că nu este vorba de un fenomen în definiție. Definiția inflației este limpede, creșterea generalizată a prețurilor. Ori ministrul de la agricultură spunea că nu se teme de prețurile la carnea de porc și de vită în anul viitor. Probabil că are dreptate, că nu e vorba de un galop a miilor și miilor de prețuri în piața de consum. Sunt câteva produse energofage, aș putea să le spun, electricitatea, gazele naturale și combustibilii în general, toate având la bază prețul internațional al petrolului sau, mai bine spus, galopul prețurilor petrolului din aprilie anul trecut și până în momentul de față.
Petrolul a reizbucnit după ce a avut o pauză în decursul anului trecut. Prin martie au fost prețuri scăzute, cum nu au mai fost din 1999 la petrol. Chiar în America, prețul petrolului a fost zero, negativ. De aceea și inflația de anul trecut a fost calmă peste tot. România a avut anul trecut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum. O poziție cum nu a avut niciodată și cum nu a avut nicio altă țară anul trecut. Și iată că dintr-o dată, anul acesta, chiar din ianuarie, ne-am trezit cu inflația peste noi.
Nu a venit din urmă, nu a venit din greșelile interne, a venit din afară, a venit din lumea largă, adusă de prețul petrolului. Energia s-a scumpit dintr-o dată, gazele naturale s-au scumpit. Au fost scumpiri extravagante, prețuri care au urcat atât de puternic încât au stricat media generală. Și de asta a dat impresia în lumea toată și la noi că este o inflație galopantă, că vine de la câteva prețuri. Banca Centrală Europeană privește cu oarecare detașare problema inflației. Nu se știe cum va fi anul. Eu o văd mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază static, adică prețuri foarte mici din urmă.
România trebuie să înțeleagă că are ca sursă inflația globală, dar are și un specific național și anume haosul care s-a produs în liberalizarea prețurilor la energie electrică și la gazele naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai există o asemenea creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situație ca la noi, care vine cu multe din urmă și anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media europeană, a precizat domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.
Pe această temă să vorbim despre tragicomicul românesc din economie, unde afară este vopsit gardul și înăuntru leopardul, așa cum se spune. Economia duduie doar în visele politicienilor noștri. În realitate, inflația mănâncă mult din markup-ul companiilor. Rezultatul? Decapitalizarea. Cristina, de ce asistăm la un asemenea fenomen?
Pe lângă statusul actual de criză economică și sanitară, în România noastră, baza acestui fenomen mai poate fi conectată și la următorul aspect. Antreprenorii autohtoni lasă în firme doar 24% din profitul net realizat anual, în timp ce firmele străine, care văd investițiile pe termen lung, lasă aproape 60% din profitul net la capitalul propriu. Deși în perioada 2014-2018 capitalul propriu total al companiilor românești a crescut considerabil, cu aproximativ 43%, de la 376 de miliarde de lei la 537 de miliarde de lei, iată că această perioadă de boom financiar nu a fost întrebuințată și folosită cum ar fi trebuit. Practic, sistemul de companii din România a creat capital propriu suplimentar de 161 de miliarde de lei în cei 5 ani de creștere economică neîntreruptă. Între timp, companiile străine, care au o cultură, iată, de business mai dezvoltată, dar și o experiență dovedită, au transpus acest lucru și în strategia privind capitalul propriu. Iată, acestea, pe timp de creștere, au lăsat o mare parte din profitul realizat anual in the house, aproximativ 60%. Iar acest lucru, evident, le-a adus griji mai puține și o stabilitate mai mare atunci când criza economică a pus stăpânire pe întregul tablou economic. Într-un cuvânt, aș putea să spun că le-a adus supraviețuirea, dispunând, evident, de resursele proprii anytime, având o oarecare independență față de fluxul de cash flow paralizat brusc inițial. Acestea au avut timp să se concentreze pe alte aspecte mult mai importante în asemenea perioade. În schimb, companiile românești au eșuat la mal, ca să spunem așa, asta după ce în anii precedenți făceau, dacă îmi permiți o glumă, Florian, surf fără probleme.
Da.
Iar acest lucru pornește în primul rând de la acest capital propriu, care conform pattern-ului românesc a rămas în companii doar în procent de 24% din profitul net realizat anual. Procent, iată, insuficient dacă ne raportăm la evenimentele actuale, dar și la modelele străine de business. Acest indicator, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, privind capitalul propriu al unei companii, arată ce deține compania respectivă cu adevărat într-un moment de referință. Evident, corectat cu alți parametri, de multe ori acest capital propriu este un punct de plecare pentru evaluarea oricărei companii. Poate cel mai interesant aspect este că majorările de capital propriu al companiilor străine, care au fost, iată, mult mai accelerate decât în cazul celor românești, au avut loc, atenție, în pofida unei profitabilități medii mai scăzute a companiilor străine în această perioadă față de firmele private românești. Deci, iată, ele au realizat profit mult mai mic față de companiile românești și cu toate astea au investit în compania, au lăsat acest profit într-un procent mult mai mare. Iar acest lucru, în opinia mea, ar trebui să ne pună un semn de întrebare, să tragă un semnal de alarmă, pentru că dacă ei au făcut acest lucru, având în spate mult mai multe resurse decât au companiile autohtone private, și totuși s-au gândit să facă acest lucru, această strategie ar trebui să fie replicată și de noi. Pentru că, practic, reprezintă un punct foarte bun de plecare în definiția oricărei strategii economice sustenabile.
Mie mi se pare că direcția cea mai importantă de urmat este cea de a face investiții în dezvoltare.
Exact, investiții în dezvoltare și, în primul rând, investiția în noi înșine, adică în propria firmă, ca să știm că la un moment dat, într-un timp în care nu mai avem resurse, putem să ne menținem o perioadă, nu știu, de 3 luni, 6 luni, un an, 2 ani, din resursele proprii. Asta ar fi cel mai indicat. Și acest lucru, evident, se traduce, dacă nu alegem neapărat să lăsăm banii acolo cash în cont, da, ci în anumite investiții, cum ai spus tu, Florian, care la fel, în perioade mai puțin favorabile, să ne aducă un cash flow care să ne permită supraviețuirea pe piață.
Dezvoltare și diversificarea activității, pentru că la un moment dat o anumită direcție se poate gripa, dar ai la dispoziție celelalte direcții care pot să-ți aducă resursele necesare supraviețuirii.
Mă bucur că ai punctat acest aspect, este ca și în viață. Niciodată, pe niciun palier, nu trebuie să depindem de o singură opțiune și nici în business.
Cu alte cuvinte, să nu punem toate ouăle într-un singur coș.
Exact. Trebuie să avem mai multe locuri, mai multe opțiuni, întotdeauna mai multe variante, cel puțin trei întotdeauna, chiar și pe plan profesional, astfel încât oricând să putem renunța, de ce nu, la prima și să supraviețuim măcar din a doua sau a treia.
Da, ca să se întâmple lucrurile astea, în primul rând, mie mi se pare că trebuie să survină și o schimbare de mentalitate, de mindset, așa cum spun străinii, pentru că mentalitatea noastră este de a rămâne oarecum blocați în ceva ce la un moment dat ni se pare a fi profitabil, fără să ne gândim că vremurile se pot schimba, lucrurile, condițiile se pot schimba și trebuie să fim foarte elastici, atât în gândire, cât și în posibilitatea de a schimba foarte ușor macazul de pe o direcție pe cealaltă.
Da, exact ce ziceam și mai devreme vis-a-vis de pattern-ul românesc, care totuși a câștigat mult mai mult, iată, în acești ani de creștere economică, dar nu s-a gândit să se dezvolte, să inoveze, să aibă mai multe opțiuni, ci, ba, chiar mai mult, nici măcar nu a lăsat acel cash în companie, ci s-au gândit... Pentru că acesta este adevărul, acționarii români, antreprenorii români s-au gândit să se bucure de viață, cum se spune.
Și asta este adevărat.
Și au cheltuit aproape tot. Tot surplusul acesta cauzat în acești ani. Iar apoi s-au trezit când a venit criza că nu mai pot susține nici măcar cheltuielile operaționale. Cele care permiteau supraviețuirea companiei.
Da, de asemenea, dacă analizăm foarte adânc așa, vom constata că s-au făcut foarte multe investiții pasive, investiții în bunuri și asset-uri care nu produc alți bani.
Asta este, iarăși, evident, un alt capitol, tot vis-a-vis de pattern-ul românesc, care alege întotdeauna să investească în asset-uri, în active, care nu le folosesc, care nu returnează valoarea adăugată, care nu produc, ci dimpotrivă se depreciază în timp și conduc doar la pierderea chiar și a investiției inițiale.
Și care se transformă în adevărate centre de cost. Până la urmă.
Exact, se transformă în accesorii care produc și mai multe pagube, ca să spunem așa,
consumatoare de resurse.
Cu întreținerea acestor active. Acestea sunt principalele costuri și care nu aduc nici măcar un beneficiu. Asta ca o paranteză vis-a-vis de acest aspect. Poate că ascultătorii noștri cu siguranță nu știu că și eu dețin o companie, Mai mulți m-au întrebat de ce nu aleg, nu știu, să am un sediu, să plătesc o chirie, să am practic un punct fizic al companiei. Evident, puteam să fac și chestia asta, dar să fac chestia asta doar ca să pot să mă laud mai apoi că plătesc, nu știu, 10.000 de euro pe lună un anumit sediu, care practic nu mi-aducea niciun beneficiu, deoarece atât eu cât și persoanele din compania mea nu depindem de un loc fizic și nu lucrăm într-un loc fizic, lucrăm la clienții noștri sau acasă. Deci dacă aș fi făcut, să spunem, acest lucru doar de mândrie, ca să zic așa, ar fi fost simplu un cost care nu mi-ar fi adus niciun beneficiu și ar fi fost făcut inutil. Deci de asta este foarte important să distingem cum facem afaceri și mai ales care e scopul business-ului nostru. Nu să ne dăm mari sau să aducem la lumină cine suntem noi, ci să creăm o valoare adăugată. Acesta ar trebui să fie scopul, atât pe hârtie, cât și în mintea noastră și în acțiunile noastre.
Da. Așa cum am spus în perioada anterioară, nu foarte de mult, când aveam legături constante și vizitam destul de des Olanda. Am întâlnit oameni foarte bogați, am întâlnit oameni care dețineau companii foarte, foarte serioase. Am fost foarte surprins de modestia pe care o afișau acești oameni. În niciun caz în Olanda, care are o rețea de autostrăzi absolut senzațională, este singura țară din Europa care are autostrăzile luminate complet. Nu vezi atâtea mașini de mare litraj, nu vezi atâtea mașini de peste 100.000 de euro cât vezi în România, unde drumurile sunt așa cum sunt. Nu vezi casele pe care le vezi în România. Oameni foarte bogați, dar care aleg să nu investească foarte mult în aceste lucruri pasive, care până la urmă sunt consumatoare de energie, sunt consumatoare de resurse. Oamenii acolo sunt foarte, foarte focusați pe business și pe profitabilitate, în adevăratul sens al cuvântului.
Problema națională, ca să spun așa, este faptul că în România este această modă de a epata. Cred că aceasta este principala
Da,
problemă
asta ne
și
vine
chiar și
puțin
în
și din
business. Da,
trecutul
normal.
nostru, din lipsurile pe care le-am avut, de perioada comunistă tristă pe care am traversat-o cu toții. Eu, cel puțin, am prins o bucată mare din această perioadă comunistă. Da, explicații se găsesc, dar ar fi momentul să ne schimbăm puțin mentalitatea. Ar fi momentul să vedem, într-adevăr, ce fac cei de lângă noi și de ce le merge atât de bine.
Da, exact. De la asta am și pornit această discuție în care și eu consideram și întotdeauna când, de exemplu, nu am știut cum să fac ceva, întotdeauna m-am uitat la cei care au reușit, pentru că până la urmă ei au demonstrat deja ceva. Și acest lucru putem să facem și noi și chiar vis-a-vis de aceste firme care, na, cum am spus mai devreme, au realizat un profit mai mic, dar totuși au lăsat banii acolo sau i-au folosit în investiții, într-un procent extraordinar de mare, pe când noi românii i-am consumat pe toți. Am putea să replicăm aceste lucruri bune ale celorlalți și cel mai important să avem o abordare mai open mind. Adică să dăm cezarului ceea cezarului. Dacă cineva a reușit, hai să vedem cum a făcut, hai să vedem dacă putem și noi replica și acel lucru ne va aduce dezvoltarea până la urmă. Pentru că dacă noi tot facem cum am făcut până acum și cum spunea și Einstein, nu poți rezolva o problemă dacă vei continua să faci exact același lucru, pentru că exact același lucru a generat-o. Deci întotdeauna
Corect.
va trebui să ai o altă
Făcând același
abordare.
lucru, face aceleași greșeli. Evident.
Exact. Deci nu vei putea să le rezolvi niciodată. Și atunci haideți să ne uităm totuși la aceste modele care au reușit și ce au făcut ele și să replicăm. Aceasta este singura soluție. Dacă, nu știu, nu avem vreo altă idee genială, dar după cum se vede, după cum spun și cifrele, nu prea au existat alte idei, nu știu, mai geniale decât aceștia care deja au demonstrat. Așa că măcar să copiem lucrurile bune. pentru că până la urmă despre asta e vorba și cel mai important să acceptăm că alții sunt mai buni ca noi, că au reușit și că măcar, nu știu, putem și noi la un level mult mai micuț, dar măcar să reușim, asta e important.
Să le urmăm exemplul, într-adevăr.
Da. Revenind la discuția de profituri, iată că în perioada aceasta 2014-2018 profiturile nete înregistrate de companiile românești au fost de 238 de miliarde de lei, din care companiile private românești au capitalizat 57 de miliarde de lei. Adică, cum am spus, aproximativ 25%, un profit, adică o capitalizare foarte mică. Acești bani, într-adevăr, că sunt în economia românească, pentru că ei au mers pe consum, exact cum spuneam mai devreme.
Da, da, da.
Chiar dacă în capitalul propriu al firmelor s-a întors numai un sfert din ei, adică 12 miliarde de euro. Restul de 38 de miliarde de euro au fost scoși, evident, prin dividende, cum spuneam, de către asociații, acționari, fiind, de fapt, tot un capital, dar care a fost consumat, nu investit. Sau poate, nu știu, urmează să fie investit sau a fost iarăși investit, exact cum ai spus, în active pasive care nu aduc absolut niciun beneficiu. De cealaltă parte, aceste companii străine văd lucrurile pe termen lung, iartă, strategia pe termen mediu și lung, și din profiturile lor de 171 de miliarde de lei, iată, mult mai puțin decât ale noastre companiilor românești, acestea au capitalizat aproximativ 100 de miliarde, adică 60%, ceea ce este o
din
cifră...
pondere, ceea ce este o cifră foarte importantă.
Exact.
De fapt, se vede limpede și diferența dintre cele două abordări, 24% versus 60%.
Da, iar acest lucru se traduce în raportul pe care l-a furnizat Oficiul Național al Registrului Comerțului pe anul 2021, pe primele 10 luni ale acestui an, în care numărul firmelor românești radiate a crescut cu peste 28% față de, evident, perioada anterioară, ianuarie-octombrie 2020, când a fost tot criză, dar iată că s-a mai adâncit cu încă aproape 30% și am ajuns la 52.767 de radieri anul acesta în primele 10 luni. Practic se vede modelul de business românesc versus celelalte modele și cum au colapsat imediat în decurs de un an, doi.
Aici aș adăuga un cuvânt și vis-a-vis de abordarea pe care a avut-o statul, care n-a fost capabil să se adapteze, să devină mai suplu, pentru că știm foarte bine, există presiunea fiscalității, care nu este deloc de neglijat. Adică, pe de o parte, este ceea ce am discutat noi mai devreme, dar și fiscalitatea joacă un rol foarte important în această ecuație.
Da, bineînțeles. Tocmai de aia trebuie să ne punem la adăpost pentru zilele negre, mai ales că știm cât de complicat este și complex sistemul fiscal din România, mai ales că știm volatilitatea acestuia, apare o lege la fiecare două zile, și întotdeauna trebuie să ne gândim că nu suntem, nu știu, într-un sistem fiscal constant, așezat. De asemenea, trebuie să ne gândim și că statul nu ajută companiile antreprenoriale românești, pentru că cine a studiat puțin știe că în România nu sunt granturi, nu sunt programe precum, nu știu, în Germania, în Belgia, în Suedia, în Elveția, care totuși te ajută și au ajutat și acum pe perioada de criză, s-au făcut programe, le-au dat exceptare de la taxe și o grămadă de facilități, atât economice de împrumuturi, cât și fiscale. Cu toate, deci toate astea trebuie să ținem cont de ele, că trăim în România, să știm la ce să ne așteptăm deja dacă facem business din 2000-2010 și așa mai departe și nu putem să spunem că ne-am trezit astăzi și că totul este schimbat, totul este altcumva și ce s-a bătut peste noi. Bineînțeles că sunt mai multe variabile în acest rezultat, dar totul pornește, cum am zis, de la strategie, care în opinia mea în companiile antreprenoriale românești nu există. Iar atunci când nu ai o strategie, ca și în viață, doar plutești. Și...
mai mult decât atât, vreau să punctez faptul că programe mai există, fonduri care pot fi atrase mai există, dar avem o mare problemă cu scrierea proiectelor. care pot să atragă acești bani, atât la nivel antreprenorial, vorbim de, de zona privată, dar mai ales la nivelul administrației publice, locale și naționale. Nu avem acest exercițiu de a scrie proiecte, de a scrie proiecte viabile, prin care să putem atrage acești bani. Sunt foarte curios ce se va întâmpla, pentru că banii din PNRR nu vor veni de nicăieri, vor trebui depuse proiecte.
Birocrația la noi, clar, știm cu toții că este un haos.
Nu vreau să intrăm în discuția asta, că deja am povestit până după sărbători.
Și în acest sens, iarăși, exact cum ai spus, Florian, statul nu ajută, pentru că, de exemplu, în Elveția, când s-a acordat anul trecut ajutorul pentru micro-întreprinderi, s-a creat pur și simplu o platformă în care îți depuneai cuiul, se știa că ești într-un anumit platformă al cifrei de afaceri și primeai direct grantul, adică ajutorul în cont, fără să mai faci nu știu ce proiect, să depui nu știu ce și așa mai departe. Iar acest lucru denotă clar unde se vrea a se ajuta și unde nu. E adevărat că și noi avem IMM Invest, care, sincer, dacă nu ai un specialist extraordinar lângă tine, oricum nu poți să atragi nimic, pentru că este extrem de alambicat. Deci, practic, el pot să zic cu siguranță că nu există. Și mai departe, mi-am inteles și anul trecut, nu știu, că după primele 3 luni au fost, nu știu, 3.000 de cereri aprobate, ceea ce este foarte puțin. Și acest lucru clar denotă ce spuneam și mai devreme vis-a-vis de birocrație și că nu trebuie să ne bazăm niciodată decât pe forțele proprii, pentru că vedem în ce mediu trăim.
Sigur.
Și să încercăm să facem doar ceea ce depinde de noi. Adică o strategie bună, să punem un ban deoparte când se poate și să avem cât de cât specialiști pe care să-i atragem.
Cum ar putea statul să ajute când el însuși încă se caută?
Nu se poate ajuta pe el singur.
Da, exact. Se caută în continuu, este o căutare continuă. Se încearcă în toate... Numai încercări, avem parte doar de încercări. Niciodată sau foarte rar am văzut o direcție stabilită și apoi consecvent implementată. Doar căutări, încercări, bâșbâieli, ca să fim mai direct. Prin urmare, lipsa unui capital propriu adecvat asezonat cu criza economică care s-a abătut nu a lăsat antreprenorilor locali nicio șansă de supraviețuire. Asta, în timp ce guvernul declară cu surle și trâmbițe că trăim cea mai bună perioadă a tuturor timpurilor. Puterea de cumpărare a românilor crește puternic. Românii își pot cumpăra mai multe bunuri ca înainte. Este cea mai rapidă revenire economică din ultimii 100 de ani. Avem o creștere economică cu 2 cifre. Poate aveți impresia că spunem bancuri, dar adevărul este că așa arată raportul prezentat de 2 dintre instituțiile publice ale statului, Guvernul României și Oficiul Național al Registrului Comerțului. Deși cele două ar trebui să fie în totală congruență, în realitatea României noastre, cele două sunt ca pe tabla de șah. O instituție vede realitatea în negru, mă refer la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precând cealaltă descrie totul într-un alb imaculat. Vorbim despre Guvernul României, până de curând condus de domnul Florin Câțu, care este, nu știu, așa, un optimist incurabil. Dacă aș avea ceva bun de spus despre guvernul condus de domnia sa, este doar faptul că în ultima perioadă, într-adevăr, mai mulți bani au mers către investiții, ceea ce este un lucru bun. Nu au mai fost cheltuiți ca altă dată pe suport social, pe creșteri și măriri de salarii, pensii, ajutoare sociale, care de asemenea sunt mâncătoare de resurse. Au mers în investiții și să sperăm că aceste investiții vor fi duse la bun sfârșit pentru ca ulterior să producă profit și să întoarcă acești bani în visteria țării. Revenind la părerile diferite dintre guvern și ONRC, până la urmă, cine are dreptate și cine folosește detergentul?
Pe principiul banii vorbesc, să vedem pe ce non-culoarea tablei de șah ne plasează cifrele din acest an. Iată, România a înregistrat în trimestrul 2 din acest an un deficit de cont curent de 4,6 miliarde de euro, al treilea cel mai mare din Uniunea Europeană, cu peste 50% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, când acesta era de 3 miliarde de euro. Deficitele GMN rămân, iată, cel mai mare dușman al economiei românești și aici mă refer evident la deficitul comercial, care crește și el puternic, cu un plus de aproximativ 27% în trimestrul 2 din acest an față de perioada precedentă, ajungând la peste 14,6 miliarde de euro. Și care va defăși în acest an cel mai probabil 20 de miliarde de euro, adică undeva spre 10% din PIB-ul țării aferent anului trecut. Deficitul bugetar...
Odată ca țintă, cândva, aveam ca țintă de deficit 3% din produsul intern brut.
Deficitul bugetar, iată, rămâne și el ridicat undeva la 7-8% din PIB în acest an. Și iată, vedem și de ce spuneam mai devreme cu pattern-ul românilor, că odată cu calmarea, în ghilimele, a pandemiei, oamenii au început să consume din nou și cum economia locală nu face față consumului în creștere, nevoile de consum vin din import, ceea ce majorează acest deficit comercial de care am vorbit, care
evident.
La rândul îi apasă pe deficitul de cont curent pe care l-am menționat primul, având implicații și asupra cursului de schimb, evident. Că tot vorbeam de schimburi, iată, cele internaționale de bunuri, servicii rămân sectorul cu cel mai mare deficit de 7,2 miliarde de euro.
Cu alte cuvinte, cele mai mari sume ies din țară. Ies din țară pe consum, fiind cheltuite pentru consum.
Da, iar datele publicate de Institutul Național de Statistică mai relevă că economia României a crescut în termeni reale în trimestrul 2 al anului cu doar 1,9%, nu 14%, cât au zis guvernanții noștri, comparativ evident cu aceeași perioadă a anului trecut. Produsul intern brut, iată, cu datele ajustate sezonier, este estimat pentru trimestrul 2 la 290 de miliarde de lei. În perioada ianuarie-august 2021, exporturile FOB au însumat aproximativ 48 de mii de milioane de euro, iar importurile CIF au însumat aproximativ 62 de mii de milioane de euro. Pentru cei care nu știu, ascultătorii noștri...
Da, e bine să repetăm, chiar dacă am mai explicat și în alte emisiuni.
Da, mai spunem, pentru că sunt lucruri tehnice și nu este neapărat
necesar
să fie în cunoștințele fiecăruia. Cu toate astea, ele chiar ajută.
Da.
Pentru că, exact cum spunea și un faimos filozof, cunoașterea este puterea. Deci, atenție, nu banii, ci cunoașterea. Deci, free on board, acest FOB, este un incoterm și reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. În timp ce CIF, Cost Insurance Freight, reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele, componentele prețului FOB, de care am vorbit mai devreme, cât și costul asigurării și transportului internațional. Deci avem un plus această asigurare.
Și aici aș dori să adaug faptul că acest cost, acest CIF, este în continuă creștere, pentru că prețurile la transportul internațional se schimbă de la o zi la alta. El va crește exponențial în următoarea perioadă.
Crește și datorită creșterilor care țin de combustibil și așa mai departe. Dacă facem o paralelă între această balanță de import-export, iată, poate o să vi se pară o diferență nu foarte mare, dar în termenul acestor sume de care am vorbit, imense, exporturile au crescut cu doar 24,4%, iar importurile au crescut cu 24,9%. comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Poate nu vi se pare o diferență foarte mare, 0,5%, dar țin să vă menționez că, de exemplu, în Germania, în timp ce exporturile sunt undeva la 65% și importurile undeva la 20%, ca să realizați diferența care ar trebui să fie o diferență sănătoasă aferente unei țări dezvoltate. Deci la noi aproape acest segment de egalitate este ceva îngrijorător și nu este ceva,
categoric,
bun.
Categoric.
Ca și un alt punct, de asemenea, tot legat de care ar fi procentul bun, România are venituri bugetare de 30% din PIB, în vreme ce cheltuielile se ridică la 35% din PIB.
Prin urmare, consumăm pe datorie.
Exact. Poate procentul, diferența de doar 5% vi se pare, nu știu, un fleac, dar țin să vă reamintesc că vorbim de economia românească, care nu aduce atâtea miliarde de euro, nu știu, precum aduce Franța, care ea, chiar dacă se îndatorează, ea în Franța, la momentul actual, este îndatorată 100%.
Da.
Din PIB. Dar
Italia a ajuns la 156%.
Exact, dar problema este ce produce acel PIB. Pentru că, de exemplu, dacă acel PIB produce 300%, eu pot să mă îndatoresc 150%, să spunem, într-un caz ipotetic. Pentru că o să-mi rămână totuși 150% din ce produce PIB-ul. În schimb, PIB-ul nostru nu produce. Nu produce atât, nu produce decât cât spune procentul. Adică 30%. Și dacă totuși noi ne-am îndatorat 35%, este clar mult mai mult față de alte țări, cum ar fi, cum ai spus și tu, Italia, cum ar fi Franța, care ele, chiar dacă se îndatorează 100% sau 150%, ele tot la final rămân pe un profit, pentru că economia lor desfășoară activități care produc mult mai mult decât acest grad de îndatorare de 100% sau 150%. Și asta e diferența.
Încă ceva ce aș vrea să punctez, consumul în aceste țări se bazează în mare parte pe produse autohtone. În schimb, la noi, noi consumăm produse din import, banii noștri pleacă din țară.
Păi da, tocmai ce spuneam și de cazul Germaniei și vis-a-vis de faptul că aceasta exportă 60% și importă 20%. Cam asta ar fi un procent sănătos al unei țări. În niciun caz un procent de egalitate între import și export nu este sănătos, cum se întâmplă în cazul nostru, sau chiar este depășit la noi de importuri de cele mai multe ori acest procent față de exporturi. Deci e important, cum am zis în alte emisiuni, să avem un brand de țară, câteva branduri de țară, să avem ceva ce noi producem exclusiv, să fim cunoscuți, exact cum zici, ciocolată belgiană, sau cum zici, turism în Grecia, sau cum zici, croissant din Franța, să fie ceva specific al României pe care toată lumea să-l vrea mai departe.
Dacă
în țara
luăm
lor.
Dacă luăm pe bucăți așa, avem foarte multe lucruri, foarte multe produse românești care fac deliciu tuturor celor care ne vizitează. Nu reușim să le promovăm concret, nu reușim să le promovăm la adevărata valoare, nu reușim să le scoatem peste graniță ca să încasăm noi bani din afară.
Și de ce nu reușim? Ca să revenim la subiectul de la care am început și care am spus că este cel mai important, nu reușim pentru că nu avem o strategie.
Avem o strategie produsul, națională.
Exact,
da.
Avem produsul, dar noi nu avem strategii. Nici strategie națională, nici strategie economică, nici strategie politică. La noi fiecare e după cum bate vântul. Dacă azi bate în stânga, merge spre stânga. Dacă mâine bate în dreapta, mergem cu dreapta. Strategia este cea mai importantă.
Ca să nu mai spunem că între stânga și dreapta este o confuzie totală.
De fapt, la noi nici nu mai există stânga
sau
există, dreapta.
Sigur.
Revenind la discuția noastră și iată la modul în care au gestionat partidele noastre criza economică, care se traduce prin inflație, care de fapt este indicatorul care măsoară criza, ajungem, iată, la cifrele pe care le-am spus mai sus, care au într-adevăr un potențial de creștere pregnantă, aceasta fiind, de fapt, singura creștere reală, dacă pot să spun așa, care este prezentă doar în aceste deficite pe care le-am spus.
Da.
Dar point of view este că dacă alăturăm cuvântul lui creștere, noțiunea de deficit, situația nu este una de natură pozitivă. Da?
Clar, rezultă că the winner is ONRC, Oficiul Național al Registrului Comerțului, care vede situația mult mai limpede decât o face guvernul.
Care vede realitatea, de fapt. El a fost singurul care a expus ce se întâmplă în economia românească.
Exact ca într-o problemă clasică de șah, unde negrul mută în patru mișcări și dă șahmat. Negrul în această situație fiind ONRC-ul, așa cum am spus la început. Cele patru mișcări sunt chiar rezultatele actualei guvernări pe timp de crize, expuse mai sus. Deficit de concurent, deficit comercial și bugetar, creșterea importurilor și scăderea exporturilor, scăderea veniturilor. Aceste rezultate se datorează în primul rând pandemiei și în al doilea rând gestionării defectuoase actualei guvernări. În aceste condiții, care este planul de redresare a aparatului de stat?
Conform celor comunicate, reforma administrației fiscale, care va trebui să conducă la creșterea eficienței colectării.
Of, doamnă, de când aud cuvântul acesta, reforma administrației fiscale, suntem într-o continuă reformă.
Creșterea cotei de TVA, taxe pe proprietate, având în vedere că România are, potrivit Eurostat, cel mai mare număr de proprietari de spații locative, aproximativ 96% din populație trăiește în locuințe proprietate personală, impozit progresiv, taxe comportamentale, adică așa numitele taxe pe vicii, cum ar fi taxa pe zahăr și altele, prezente deja în alte țări, Spania și altele, dar și noi taxe, precum taxa pe plastic sau taxa pe servicii digitale. În aceste condiții, iată că vedem, nu este inclus în acest plan de redresare vreun ajutor real din partea statului, care, după cum se poate vedea, n-are nicio strategie actuală sau viitoare de a ajuta companiile. Multe IMM-uri vor trebui să pună lacătul definitiv pe porți și de acum înainte, cum s-a întâmplat și în acest an și în anul precedent.
Revenind la noul guvern condus de domnul general Ciucă, să sperăm că acesta va găsi cele mai bune soluții pentru redresarea situației, pentru că altfel acesta este doar începutul sfârșitului și ne vom afla în situația de a scăpa numai cine poate.
Cu alte cuvinte, cei care și-au creat o strategie în acest sens.
Nici nu am realizat cât de repede s-a scurs timpul emisiunii noastre, pe care, iată, discuția a făcut ca să o dedicăm mai mult României, pentru că tocmai a fost Ziua Națională, și am vorbit mai mult la modul general. În timpul care ne-a mai rămas până la sfârșit, hai să ne aruncăm o privire și asupra cronicii auditoarei. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi, Cristine?
Vom continua cu un subiect în care ANAF este, iată, tot principalul actor, că tot am vorbit și emisiunea trecută de această instituție. Ovidiu Tender face o magie și cu 13 milioane de euro cumpără un teren de, iată, 35 de milioane de euro, pe care ANAF a uitat să pună sechestru, evident în ghilimele, deși se chinuie să recupereze de la domnul Tender și domnul Iancu peste 60 de milioane de euro.
Deci ne-am întors la învârtelile noastre de toată ziua, cu care ne întâlnim la fiecare pas.
Exact. În 2015, omul de afaceri Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani de închisoare, iar fostul finanțator al Poli Timișoara, Marian Iancu, la 14 ani de detenție efectivă. În 2019, după doar 4 ani și puțin de pușcărie, Tender a ieșit din penitenciar. Judecătorii de la Târgu Jiu i-au aprobat cererea de eliberare condiționată, iar procurorii, iată, nu au atacat decizia. Potrivit sentinței definitive, dincolo de ani de pușcărie, pentru cei doi, fiscul trebuie să recupereze de la Marian Iancu aproape 28 de milioane de euro pentru prejudicierea Rafonești, iar de la Ovidiu Tender și Marian Iancu peste 37 de milioane de euro pentru prejudicierea Caromonești. În total, nu mai puțin de 65 de milioane de euro.
Și nu pot să nu mă întreb dacă vom vedea într-adevăr vreodată acești bani întorși în visteria statului, așa cum așteptăm de asemenea să fie recuperat și prejudiciul varanului Dan Voiculescu.
Exact. Iar astăzi vom analiza cum a jucat statul român domnul Ovidiu Tender. Iată, sechestrul extins dispus de instanță asupra bunurilor lui Ovidiu Tender și ale companiei Tender S.A., dar care nu a fost niciodată aplicat. Instanța a desemnat DIICOT și ANAF să se ocupe de punerea în executare a sechestrului extins asupra bunurilor deținute indirect de acești doi inculpați și părțile responsabile civilmente. Dar iată că printre aceste fraze lungi, tehnice și pline de acronime de instituții din hotărârea definitivă de condamnare a acestor oameni de afaceri, Tender și Iancu, este într-adevăr un pas aproape corect, ca să spunem așa, făcut de justiție pentru a se asigura că se recuperează uriașul prejudiciu. Ceva însă s-a pierdut prin hățișul instituțional. Pentru că domnul Tender este, iată, liber, dar și cu bani în buzunar. Adică măsura nu a fost aplicată decât pe hârtie, nu și practic. Da. Deoarece, iată, Tender pregătește vânzarea terenului fostei uzine Vulcan, una dintre cele mai mari tranzacții cu teren din istoria pieței imobiliare locale în pregătire, titea publicația cu profil economic Profit.ro 6 ani mai târziu, în mai 2021. Deci, practic, Profit.ro nota că Ovidiu Tender ar fi primit o ofertă de 35 de milioane de euro pentru acest teren situat în Berceni, o zonă în plin avânt rezidențial. A cui este această firmă care deține terenul? Cele 25 de hectare de teren ale fostei uzine Vulcan au aparținut firmei Vulcan S.A., o companie în faliment și lichidare, deținută chiar de Ovidiu Tender, începând cu anul 2002.
Deci acest teren care ar trebui să se afle sub sechestru, se află la dispoziția lui Ovidiu Tender pentru a fi valorificat, din câte înțeleg.
Exact, pentru că această companie, Tender S.A., este deținută indirect tot de omul de afaceri, iar ANAF ar fi trebuit să recupereze practic prejudiciul din dosarul RAFO Carom, chiar și prin intermediul acestui activ, nu?
Până la urmă, ce s-a întâmplat cu acest teren?
În septembrie 2020, acest teren de 25 de hectare al fostei uzine Vulcan, cu 4 hale, construcții și instalații industriale, a fost preluat pentru 13 milioane de euro de o firmă pe nume Vulcan, UPSRL, din Timișoara, o firmă fondată în 2018. Practic, aceasta era o clonă a firmei Vulcan S.A., dar una fără creanțe, litigii și ipoteci. La a treia licitație organizată de lichidatorul judiciar Euroinsol SPRL, prețul a scăzut de la peste 19 milioane de euro la 13 milioane de euro. Și, practic, acest teren a fost vândut pe datorie. Prețul de vânzare a terenului a fost similar cu valoarea unor creanțe garantate la Vulcan S.A. Practic nu a fost o vânzare, ci un fel de compensare, se numește în termeni tehnici. Firma Vulcanul PSRL a preluat datoriile garantate de aproape 13 milioane de euro înscrise în tabelul de creanțe al firmei Vulcan S.A. și deținute de firmele grupului imobiliar Trustei S.A., Ilsa Land SRL și Industria Lunii S.A. Cele trei firme au cumpărat creanțele garantate de PCR în 2013. Banca acreditase uzina cu 70 de milioane de lei în anii 2000. Este vorba de așa numitele credite neperformante, vândute de BCR după criza din 2009. Adică Tender, prin alte firme, a cumpărat credite bancare pe care tot firmele lui le făcuse neperformante, nerambursându-le niciodată. Cel mai important din acest caz este că terenul nu era sub sechestru, cum ar fi trebuit să fie conform sentinței judecătorești. ANAF nu a cerut extinderea sechestrului asupra activelor deținute indirect, iată, de către Tender S.A., parte responsabilă civilmente în dosarul RAFO Carom, așa cum au cerut judecătorii în sentința definitivă din anul 2015. Pe scurt, pentru 13 milioane de euro, firma Vulcanul PSRL a devenit proprietarul terenului de peste 25 de hectare al fostei uzine Vulcan, acum evaluat la 35 de milioane de euro.
A cui este această firmă Vulcan UP SRL?
Această companie a fost fondată în 2018 chiar de firmele deținătoare ale creanțelor garantate asupra activelor fostei uzine Vulcan, respectiv grupul imobiliar Trustee, administrator Tiberiu Tender, fratele lui Ovidiu Tender, acționară majoritară Esparom S.A., aflată și ea în insolvență, deținută majoritar la rândul ei de Augustus Real Estate Investment din Spania. Ilsa Land SRL, unde administrator este Sorin Ciucă, și Industria Lânie S.A., al cărui reprezentant legal este tot Sorin Ciucă, iar cu acționară majoritară cu peste 93%, tot firma Tender S.A.
În final, la cine a ajuns acest teren?
În luna aprilie acestui an, în urma accesionării unor părți sociale de către grupul imobiliar Trustee, un SRL din Emiratele Arabe Unite a intrat în firma Vulcan UP SRL. Structura acționariatului clonei, practic, acestei firme Vulcan UP SRL a devenit următoarea. Grupul imobiliar Trustee S.A. cu 10%, Ilsa Land cu 60%, Industria Lânii cu 20%, și Dat Consultancy, acest SRL din Emiratele Unite, cu 10%, reprezentant fiind domnul Marian Tudor, iată tot un român. Ceea ce este cel mai interesant este că în luna mai acestui an a avut loc o majorare a capitalului social a acestei firme de la 200 de lei la peste 16 milioane de lei. Au fost emise peste 16 milioane de acțiuni prin conversia unor creanțe pe care, clasic, nu le-a constatat nimeni altcineva în afară de acționari. Deci nu știm de unde vin aceste creanțe.
Practic, din câte înțeleg, noul proprietar al acestui teren se pregătește să-l vândă.
Da, cu toate instituțiile investite de instanță prin hotărârea definitivă pe post de spectator, iată acest magician, domnul Tender, și-a cumpărat niște creanțe pe care tot firmele lui le-au produs unei bănci, creanțe de 13 milioane de euro cu care și-a compensat achiziția unei bijuterii imobiliare de la o altă firmă devalizată, tot sub managementul lui. Printr-o majorare de capital cel puțin dubioasă, cum am zis mai devreme, terenul ajunge curat și fără sarcini în patrimoniul unei firme din Emiratele Arabe Unite, jurisdicție cunoscută pentru înverșunarea cu care apără beneficiarul real al companiilor care sunt înregistrate aici.
Teren pe care ulterior îl vinde cu un profit frumușel, un profit serios.
Exact, prin intermediul acestei deținere circulară de companii, iată, domnul Tender a reușit să își salveze terenul și probabil îl va și vinde având un profit extraordinar.
Mulțumesc, Cristina. Ca de obicei, subiectele tale aduse la cronica auditoarei sunt extrem de interesante. Ne oprim aici, nu înainte de a-i anunța pe toți cei care doresc să ne transmită un drept la replică sau un punct de vedere vis-a-vis de ce s-a discutat în această emisiune, pot să o facă la adresa de e-mail a săptămânii financiare office@esfin.ro sau la numărul de telefon 0735 102 210. Până data viitoare, vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!